بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا baadhi ya maneno ambayo huwa watu wanahusiana na kuambizana maneno ambayo yanatia dosari katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ambayo yakisikilikana ni maneno ambayo ya kufuru ndani yake, ni maneno ambayo yanaonyesha kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo kwamba hana uwezo nayo, na hali ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala mutasifu bikulli kamali, Allah yeye ni mwenye kusifikana kwa sifa za ukamilifu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Maneno ambayo yanasikilikana, maneno ambayo ndani yake yanaonyesha ubaya wa nafsi wa yule ambaye alikuwa anazungumza maneno hayo, na kutoa mwanya na kuashiria kwamba yeye maana yake kwamba kwa maneno hayo anayoashiria kwamba ni maneno yanaonyesha kwamba yeye ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tuyasikilize maneno hayo na baadaye tuwatolee maelezo kuhusiana na maneno hayo. Maneno yenyewe ni haya yafuatayo:
mimi Mungu ninaye, na kufunga na funga, na kuswali na swali, lakini mambo mengine tumpunguzie Mungu majukumu. Kwa mimi naona kabisa hapa mimi ndoa yangu inaenda kuteketea, na uwezekano mimi kuiweka ndoa yangu sawa nisishiriki kweli? Alafu mimi siendi asubuhi au mchana, mimi naendelea Allahu Akbar saa 12 na kunywa maji bismillah nipo kwa mtaalamu, na nikifika pale mimi siendi kuua mtu, anataka kunipa dawa za mapenzi najirudia, shida iko wapi?
Haya ni maneno ambayo yanaonyesha wazi kwamba huyo ambaye anazungumza ya kusema kwamba mambo mengine tumpunguzie Allah majukumu, maana yake kwamba ile tawakkuli yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala haipo, na kule kumwelekea Allah jalla jalaluhu ni jambo ambalo lilikuwa ndani ya nafsi yake limekosekana. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye sifa yake ni mwenye kusifikana kwa sifa ya ukamilifu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala siku zote yupo katika kuwashughulikia waja wake mambo yale ambayo alikuwa anawashughulikia waja wake hao. Kwa maana kila siku Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyosema kulla yawmin huwa fi sha'an, yeye Allah subhanahu wa ta'ala kila siku yeye yupo katika mambo, anatoa jua mashariki, anapeleka magharibi, usiku na mchana anautoa. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika kuyashughulikia mambo ya waja wake, na Allah subhanahu wa ta'ala hashindwi na chochote kile subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalalu si mwenye kushindwa na chochote kile. Kwa hiyo mtu kuja na maneno yake haya akasema kwamba kuswali na swali, kufunga na funga, lakini mambo mengine tumpunguzie Mungu majukumu, anakusudia kwamba tumpunguzie Allah majukumu.
Na kufunga na funga na kuswali na swali, lakini mambo mengine tumpunguzie Mungu majukumu.
Kwa maana yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliumbia viumbe na akawekea riziki zao, na yale ambayo alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawekea waja wake kuendesha mambo hayo kwa viumbe wake. Kwa maana kuna baadhi ya vitu mtu anaona kwamba vinachelewa kwake yeye, au Allah kamtahini mja wake kwa maradhi, au akamtahini kwa mitihani tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu baada ya hapo sasa, kwa pengine inawezekana akawa amelinganiwa, tawakkal kwa Allah, tegemee Allah, usichoke kumwomba Allah usiku na mchana, asubuhi na jioni, mwelekee Allah, muombe Allah. Yaani mtu huwa anakuja na maneno yake kama haya, mambo mengine tumpunguzie Allah majukumu, tumpunguzie Allah majukumu, ni masala ambayo yalikuwa hayatakikani kuzungumza. Na hii aya maulamaa wametolea maelezo mengi sana, kulla yawmin huwa fi sha'an, akiwemo al-alama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema al-imam Sa'di alayhi rahmatun min Allah, ay maana yake huwa al-ghaniy bi dhati, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni tajiri, amejitoshelezesha kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, an jamii makhluqatihi, kutokana na viumbe wake wote, huwa wasi'u aljudi wal karam, na yeye Allah ni mwenye ukarimu ambao ulikuwa wasa kabisa. Allah ni mkunjufu wa kutoa, kwa maana anawapa waja wake katika hali ambayo wasiyotarajia kabisa. fakullu al-khalqi, basi viumbe wote, al-muftaqiruna ilayhi, ni wenye kumuhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akitokea kiumbe yote akawa hamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, basi elewa kwamba kiumbe huyo tayari amekwisha kuchezewa na shetani, na shetani amekwisha kumpoteza. Au akatokezea kiumbe akasema kwamba mambo mengine tumpunguzie Allah majukumu, akiwa na maana katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anoyasimamia kwa waja wake, anowaruzuku waja wake na anowaendeshea waja wake, akaona kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ima anafanya dhulma au anachelewa kumpa kile ambacho anachokitaka. Kwa hiyo akasema mambo mengine tumpunguzie Allah majukumu, akatafuta njia nyingine ambazo Allah jalla jalaluhu njia hizo amezikataza, amezigombeza njia hizo za kuingia katika ushirikina, za kuingia katika njia ambazo kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni masala ambayo Muislamu anatakana kwamba ajepushe na masala hayo, ajepushe na kauli hizo. Sawa ikiwa kauli hizo anasema katika hali ambayo ya kuwa yeye uko serious, au sawa ikiwa kauli hizo anasema katika hali ambazo yupo katika mzaha. Cha muhimu kinachotakana kwake yeye ajepushe na masala hayo, kwa sababu ni masala ambayo yalikuwa mabaya, ni masala ambayo yapo katika hatari ambayo ilikuwa kubwa kabisa. Bali viumbe wote, fakullu khalqi muftaqiruna ilayhi, viumbe wote ni wenye kumhitajia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yasalunahu jamia hawaijihim, wanamuomba haja zao zote ambazo walizokuwa wako nazo, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Bihalihim wa maqalihim, kwa hali zao ambazo walizokuwa wako nazo, kadhalika vile vile kwa yale maneno yao ambao walikuwa wako nayo. Wala yastaghnuna anhu tarfata ain, wala hawatosheki na Allah hata ule mpepeso wa jicho, kwamba labda sisi sasa hivi hatumhitaji Allah. Hakuna ambaye aliyokuwa ametosheka na Allah akawa hamhitaji hata ule mpepeso wa jicho. Wala aqalla min dhalika, wala chini hapo. Wa huwa ta'ala kulla yawmin huwa fi sha'an, yeye Allah subhanahu wa ta'ala kila siku yupo katika jambo la kuwatoshelezesha waja wake na kuendesha mambo ya waja. Ndio akasema al-Allama Sa'di, yughni faqiran, Allah anamtoshelezesha yule ambaye alikuwa fakiri, alikuwa maskini, ambaye anahitajia, basi Allah subhanahu wa ta'ala humtoshelezesha na humpa yale ambayo anahitajia. Wa yujbiru kasira, na vile vile humuunga yule ambaye alikuwa amevunjika. Wa yu'ti qauman, na vile vile huwapa watu. Wa yamna wa akharin, na huwazuia wengine kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu kuja na maneno yake haya, maneno ambayo yalikuwa ni machafu, maneno ambayo yalikuwa stahiki kuzungumzwa katika kinywa cha Muislamu ambaye mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na akajua kwamba kuna siku yeye atakuja kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na atalipwa kwa yale ambayo yalikuwa ameyafanya, hakuna jambo hilo. Bali jambo hilo ni jambo ambalo kwa stake kwa muumini wa sampuli kama hiyo. Bali muumini siku zote anakuwa na dhana ambayo iliyokuwa ni nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anamdhania Allah dhana zilizokuwa ni nzuri, na anajiepusha na dhana iliyokuwa ni mbaya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ametuambia katika kitabu chake kitukufu, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kwa hakika si vinginevyo jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo anapokusudia kitu chochote kile, ayakula lahu kun fayakun, amri yake Allah ni kukiambia kitu hicho kun, kuwa kitu fulani, na kikawa kitu hicho. Alipomuumba mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia kuwa mwanadamu, akawa mwanadamu, na kila kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amekitaka, basi Allah amekifanya kitu hicho. Hakuna ambacho kinachomshinda Allah, wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun, Allah yeye ni mshindi katika jambo lake, lakini wengi katika watu si wenye kujua. Kwa hiyo shetani huwa anawapatiliza watu kwa kuto kukosa subra wale watu, na kukosekana imani katika nyoyo zao za kumwamini Allah, na kukosekana ile tawakkuli ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo wanakuja na maneno kama haya, maneno ambayo yalikuwa machafu, maneno ambayo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo ya kufungua milango ya watu kuelekea katika ushirikina. Allah subhanahu wa ta'ala yeye si mwenye kushindwa katika mambo yake, bali yeye Allah hajapatapo kushindwa hata siku moja katika mambo yake, na yeye Allah ni mshindi katika mambo yake. Yeye Allah anasifikana kwa sifa al-Qahhar, mwenye kutoza nguvu. Lazima jambo atakalo yeye ndilo litakalokuwa jambo hilo, na silo ambalo atakalotaka mwingine yoyote yule dhidi ya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilokuwa ametaka. Kwa hiyo huyu ambaye alikuwa ameyasema maneno haya arejee kwa Allah, atubie kwa Allah na muombe Allah msamaha, kwa sababu ni maneno ambayo kwa si sawa, ni maneno ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa ikiwa ameyazungumza katika hali ya kuwa ni serious, au sawa ikiwa ameyazungumza katika hali ya mzaha, ni maneno ambayo yanaashiria ishara ambayo ilikuwa mbaya, na ajiangalie katika nafsi yake. Maneno hayo ni maneno ambayo yanaonyesha kwamba ndani ya nafsi yake hakuna tawakkul ya kumtegemea Allah, kwa sababu kilichomo ndani ya nafsi kinadhihirishwa na yale ambayo yalikuwa katika ulimi. Kwa hiyo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na itengeneze nafsi yake, na arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ndio mwenye kujua katika nafsi yake, lakini Allah vile vile anatuambia balil insanu ala nafsihi basira, ajiangalie katika nafsi yake kwa yale ambayo yanotoka katika mdomo wake. Bila shaka nafsi yake inamuongoza katika pahala ambapo alipokuwa babaya, na nafsi siku zote ni yenye kuamrisha uovu. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi, hakika nafsi ni yenye kuamrisha uovu isipokuwa ile ambayo Allah mula wangu mlezi ambayo alikuwa amerehemu. Kwa hiyo kuzungumza maneno haya kwamba mambo mengine tumpunguzie Allah majukumu, ni maneno ambayo yalikuwa si sawa, ni maneno ambayo mtu anatekana kwamba aachane nayo. Maneno hayo ni maneno ambayo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi maneno hayo wanazungumza nayo ni wanawake, kwa sababu ni watu ambao wanapata ushawishi mwingi wa hapa na pale, na matukizo yake wanaingia katika jambo la kumshirikisha Allah.
Na anasema kwamba shida iko wapi?
Na nikifika pale mimi siendi kuwa mtu anataka kunipa dawa za mapenzi na jirudia, shida iko wapi?
Shida ipo kwa sababu tayari mtu ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo anakuwa amepotea kupotea ambako kwa kubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe kinyume cha jambo hilo kwa mtakaye. Wa man yushrik billah, na yote ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, basi mtu huyo anakuwa amepotea kupotea ambako kulikokuwa kwa mbali sana. Kwa maana mtu ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa amepotea kupotea ambako kulikokuwa kwa mbali, na anakuwa mtu huyo kusamehewa kunakuwa ni jambo ambalo lilikuwa gumu sana. Kwa hiyo ajue kwamba shida ipo, na shida maana yake kwamba ni kule kwamba yeye kuliingia jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hiyo hiyo suratul Nisa, Allah anasema, wa man yushriki billahi faqad iftara ithman adhima, yeyote ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika mtu huyo anakuwa amezusha dhambi ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo kuonyesha kwamba shirki ni jambo ambalo lilikuwa baya sana, na ni jambo ambalo lilikuwa Muislamu hatekani kwamba kuliingia jambo hilo, bali mshirikina siku zote ni kiumbe ambaye mwenye kuchukiwa mbele ya Allah, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia mje ambaye alikuwa amempa neema ya afya, amempa neema ya siha, akamweka duniani na akamwambia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa wapate kuniabudia mimi. Na akamwekea utaratibu anapofikwa na shida basi arejee kwake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akaacha kumrejea Allah, akaenda katika kumshirikisha Allah. Shida ipo, mtu huyo anakuwa amepotea kupotea ambako ulikuwa kubwa kabisa, na ni jambo ambalo lilikuwa baya, na ni jambo ambalo lilikuwa la hatari sana. Kwa hiyo mje atakana mche Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na jambo la kumwasi Allah, na kuhusiana na jambo la kumshirikisha Allah, ajue kwamba analingia jambo ambalo Allah mola wake alompa pumzi, mola wake ambaye alokuwa amempa uhai, jambo hilo amelikataza na ni jambo ambalo anachukia. Kwa hiyo jitahidi mtu ajepushe na jambo hilo.
Na tunawahusia ndugu zetu ambao wenye sifa kama hii waachane na sifa kama hizi, warejee kwa mula wao subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi aifadhi dini yake, na ijalie ni dini ambayo yenye kufahamika, na amri zake Allah azihifadhi na azifanye kuwa ni zenye kufahamika. Tunamwomba Allah tujalie kuwa min hurasi hadha din, kuwa ni miongoni mwa walinzi wa dini hii, biasmaihi alhusna wa sifati alula wa biwajhi alkarim, ana muomba Allah atuwafikishe katika khairi zake na baraka zake na fadhila zake, na atupe taufiki ya kutenda yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanayomridhisha, na atupe taufiki kadhalika vile vile kutenda na kuzungumza yale ambayo Allah anomridhisha na mpendezesha. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.